nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirëbërësit. Qofti shkatëruar Ebi Lehebi, e ai më është shkatëruar. A ti nuk i bëri dobi pasuria e vetë, as ajo që ka fitoj. A i do të hyjë në një zjarë të ndezur flak, e edhe gruaja e ti, ajo që barti dru, ferra, e në qafën e saj, ajo ka një litar të përdredhur.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Trupi i dëshmorit Mohsen Fakhrizadeh, shkencëtarit të shquar të energjisë atomike dhe të industrisë së mbrojtjes së Iranit, pas kryerjes së ceremonisë për faljen e namazit të xhenazes me pjesëmarrjen e komandantëve të lartë të forcave të armatosura të Iranit dhe të familjes së nderuar të këtij dëshmori, u varros sot në ambientet e mauzoleut Imamzadeh Saleh në Teheran. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se ceremonia e varrimit të dëshmorit Mohsen Fakhrizadeh, shefi të ndjerë të organizatës për hulumtime dhe inovacione të Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit, u zhvillua me pjesëmarrjen vetëm të komandantëve të lartë të forcave të armatosura të Iranit dhe anëtarëve të familjes së tij, për shkak të protokolleve shëndetësore të pandemisë koronavirusit. Më parë, ceremonia mortore për këtë dëshmor të nderuar është zhvilluar në ambientet e Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit, me pjesëmarrjen e funksionarëve shtetërorë dhe ushtarak të Iranit. Ministri i Mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit ka thënë se asnjë krim, atentat terrorist ose veprim i çmendur ndaj popullit të Iranit nuk do të mbetet pa përgjigje. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se general Amir Hatami, ministri i Mbrojtjes i Iranit, ditën e hënë në ceremoninë e varrimit të dëshmorit Mohsen Fakhrizadeh, deklaroi: kriminalët duhet ta dinë se do të marrin përgjigje të prerë për krimin që kanë kryer. General Brigade Amir Hatami, duke vlerësuar lart veprimin e qeverive dhe popujve që kanë dënuar këtë veprim terrorist ndaj shkencëtarit të energjisë atomike të Iranit, Njëkohësisht ka paralajmëruar qeveritë dhe institucionet ndërkombëtare të cilët kanë anashkaluar këtë krim, duke thënë se mbështetja ndaj terroristëve i bën ata më të guximshëm dhe në të ardhmen terrorizmi do t'i godas vet ata. Kryetari i sistemit gjyqësor të Iranit ka theksuar formimin e një grupi special për hetimin dhe përndjekjen e autorve dhe urdhëruesve të atentatit terrorist ndaj shkencëtarit të shquar bërthamor të Iranit. Seyed Ibrahim Raisi, kryetar i sistemit gjyqësor të Iranit, ditën e hënë në mbledhjen e këshillit të lartë të sistemit gjyqësor të Iranit, deklaroi: Dëshmor Mohsen Fakhrizadeh ishte një shkencëtar i shquar i energjisë atomike dhe industrisë së mbrojtjes së Iranit dhe ishte një hero i vërtet i neutralizimit të kërcënimeve dhe sanksioneve të armiqve në fushën e energjisë atomike dhe të industrisë së mbrojtjes. Prokurori i përgjithshëm i vendit me bashkëpunim me shtabin e përgjithshëm të forcave të armatosura, institucionin gjyqësor të forcave të armatosura, shërbimet inteligjente dhe të sigurisë, duhet të formojë një grup special për hetimin dhe përndjekjen e autorve dhe urdhëruesve të atentatit terrorist ndaj Fakhrizadeh. Mëtej Zoti Raisi ka shtuar: Shtetet perëndimore, të cilat po bëjnë thirrje për vetëpërmbajtje përballë terrorit, në realitet po i japin dritën jeshile terroristëve për të vazhduar veprimet e tyre gjakatare. Kryetari i sistemit gjyqësor të Iranit tha se shërbimet inteligjente dhe të sigurisë të mos tregojnë hamendje as për një çast në identifikimin dhe shkatërimin e rrjeteve të depërtimit të faktorëve të huaj në rajonet të ndryshme të Iranit dhe në eliminimin e faktorëve të brendshëm që po i japin sinjale të komplotit armiqve, për arsye se armiku njeh vetëm logjikën e forcës. Rusia, Kina, Kuvajti dhe Afganistani janë bashkuar me korin e vendeve që kanë dënuar deri më tani vrasjen brutale të shkencëtarit të lartë bërthamor të Iranit Mohsen Fakhrizadeh. Ministria e Jashtme e Rusisë të hënën e dënoi vrasjen si provokuese dhe bëri thirrje për përmbajtje për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm të tensioneve rajonale. Ne shprehim shqetësimin ton serioz mbi natyrën provokuese të këtij akti terrorist, i cili synon qartë destabilizimin e situatës dhe krijimin e potencialit të konfliktit në rajon, tha Ministria e Jashtme e Rusisë në një deklaratë zyrtare. Duke folur të hënën në një konferencë shtypi në kryeqytetin Pekin, zëdhënësja e ministrisë jashtme kineze Hua Chunying tha se Kina ishte e tronditur për vrasjen e shkencëtarit iranian dhe kërkoi vetëpërmbajtje nga të gjitha palët. Ne jemi të tronditur nga vrasja dhe vdekja e shkencëtarit iranian. Pala kineze dënon krimin e dhunshëm dhe kërkon hetim të plot mbi këtë akt terrorist, tha Hua Chunying në konferencën për shtyp. Mëtej zëdhënësja e ministrisë jashtme të Kinës theksoi: Kina kundërshton çdo akt që mund të përkeqësoj tensionet rajonale dhe të dëmtoj paqen dhe stabilitetin rajonal, pasi situata aktuale në rajon është shumë komplekse dhe e ndjeshme. Të gjitha palët duhet të punojnë së bashku për të lehtësuar tensionet rajonale dhe për të ruajtur paqen dhe stabilitetin rajonal. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg deklaroi sot se i ka propozuar presidentit të sapo zgjedhur amerikan Joe Biden të marë pjesë në samitin e Aleancës së NATO-s në Bruksel. Unë e ftova Biden të marë pjesë në samitin e NATO-s në fillim të vitit të ardhshëm për të diskutuar tema të rëndësishme dhe për të marë vendime duke përfshirë qëndrimin ose tërheqjen e forcave të Aleancës në Afganistan, u tha Stoltenberg medjave duke shtuar se një datë për samitin ende nuk është caktuar. Presidenti në largim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka vendosur të zvogloj kontingentin Amerikan si pjesë e misionit të NATO-s në Afganistan, ku tani ndodhen 11.000 trupat të Aleancës, gjysma e të cilve janë jo Amerikan. Misioni do të vazhdoj pavarësisht tërheqjes së forcave amerikane dhe zvoglimit të pranisë amerikane në Afganistan. Vendimet të ashpra do të duhet të merren në vitin 2021 nëse talibanët nuk i respektojnë detyrimet e tyre, tha Stoltenberg. Si pas ti, Joe Biden është një mbështetës i madh i NATO-s që e njeh mirë këtë organizatë. Është një gjë e mirë për ne, tha Stoltenberg, duke aluduar me vështirësitë që NATO hasi gjatë administratës së presidentit Donald Trump. Kancelarja gjermane Angela Merkel ka thënë të hënën se Britania dhe Bashkimi Evropian do të krijonin një shembull të keq nëse dështojnë të arrijnë marrëveshje për marrëdhëniet e tyre në të ardhmen. Mirë po sërish ka përsëritur se bloku evropian nuk dëshiron marrëveshje me çdo çmim. Britania e Madhe është larguar nga Bashkimi Evropian më 31 janar, mirë po ka mbetur pjesë e tregut të blokut evropian për gjatë periudhës tranzitore 11 mujore, ndërkohë që të dyja palët tentojnë të negocion një marrëveshje për tregti të lirë e cila do të mund të niste së zbatuari më datën 1 janar. Bisedimet përveç se janë zgjatur përtej afatit të fundit të caktuar për mesin e muajit nëntor për arritje të marrëveshjes e cila më pas duhet të miratohet nga ligjvënësit në Britani dhe në Bashkimin Evropian para fundit të këtij viti. Britania ka zemëruar Bashkimin Evropian me një projekt ligj që shkel disa pjesë të marrëveshjes që mundësoi largimin e Britanisë nga bloku evropian në muajin janar. Ky projekt ligj i jep fuqi Britanisë që të ndryshojë disa pjesë të marrëveshjes që kanë të bëjnë me tregtin me Irlandën e Veriut. Shpresoj se do të arrijmë tek një marrëveshje kontraktuale, ka thënë Angela Merkel në një takim virtual me anëtarët e komiteteve të Bashkimit Evropian. Ne, Britania dhe shtetet anëtare të Bashkimit Evropian jemi shtete që bazohemi në vlerat e njëjta, andaj nuk do të ishte shembull i mirë për botën nëse nuk do të arrinim tek një marrëveshje, tha Merkel, e cila megjithatë ka insistuar se marrëveshja nuk duhet të arrihet me patjetër dhe me çdo çmim. Kryetari i partisë në pushtet të presidentit francez Emmanuel Macron tha sot se qeveria do të heqë dorë nga ligji i kontestuar i ndalimit të filmimit të oficerëve të policisë, i cili do të rihartohet. Christophe Castaner tha për gazetarët se qeveria pranon keqkuptimet që kanë lindur nga neni 24 i ligjit të sigurisë globale. A i tha se neni 24 ku ndalohet filmimi i oficerëve të policisë do të hiqet dhe do të rishkruhet për një dorëzim të dytë. Ligji thoshte se shpërndarja e imazheve të policëve në detyrë me qëllim dëmtimin e integritetit fizik të tyre dënohet me një vit burg dhe maksimum prej 45.000 euro gjob, por kjo sipas ekspertëve cungon lirinë e shtypit dhe fsheh incidente të mundshme të brutalitetit të policisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Mbar bota pati një reagim kënaqësie kur mori lajmin e humbjes së presidentit amerikan Donald Trump dhe pikërisht për këtë reagim do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Reagimi pozitiv i botës ndaj humbjes së Donald Trump në zgjedhjet presidenciale. Publikimi rezultateve të zgjedhjeve presidenciale të datës 3 nëntor 2020 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe fitoria e Joe Biden, kandidatit demokrat, duke fituar mbi 270 vota elektorale përballë 214 votave elektorale të Donald Trump, është përballur me reagime pozitive në nivelin ndërkombëtar dhe shumë vende të botës, duke përfshirë edhe vendet europiane, kanë uruar Joe Biden për fitore në këto zgjedhje. Megjithëse Trump akoma nuk e ka pranuar humbjen e tij dhe po bën presion për veprime ligjore dhe juridike, të tilla si rinumërimi i votave si dhe nisje në një procesi gjyqësor në gjykatat amerikane, përfshirë edhe në gjykatën e lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kritikat ndaj politikave të tij tashmë kanë filluar. Në fakt, shumë vende në botë që janë dëmtuar gjatë 4 viteve të fundit nga politikat e njashme të administratës së Trump, tani janë duke pritur që ai të largohet nga qeveria në janar të vitit 2021 dhe fillimin një epoke të re në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që do të jenë të bazuar mbi mirëkuptimin edhe në interesat bilaterale. Konflikti gjatë qeverisë së presidentit amerikan Donald Trump ka ndodhur jo vetëm me fuqit rivale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si Rusia dhe Kina, ose me vendet që Washingtoni i ka shpallur armiq, të tilla si Irani, Korea e Veriut dhe Venezuela. Por kjo përballje është zhvilluar madje edhe me partnerët europian të Washingtonit. Në fakt, qasja e njashme dhe politika arrogante e Trump ndaj vendeve të tjera, jo vetëm që ka ulur ndjeshëm imazhin dhe reputacionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por gjithashtu ka çuar edhe në izolimin e saj për çdo ditë më shumë. Zyrtar të lartë europian, duke përfshirë zyrtar të Bashkimit Evropian, si dhe të vendeve të mëdha dhe të rëndësishme të këtij kontinenti, kanë reaguar pozitivisht ndaj rezultatit të zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke mirëpritur fitoren e Joe Biden dhe duke kritikuar politikat dhe veprimet e Donald Trump. Heike Maas, ministri i punëve të jashtme të Gjermanisë, gjatë një deklarate pas fitores së Joe Biden në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke kritikuar qeverinë e Donald Trump dhe mënyrën e funksionimit të saj, ka thënë: "Veprimet e presidentit aktual të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, në nivel ndërkombëtar, kanë krijuar probleme të mëdha për ne dhe Trump e di se tani është koha për të ikur." Ky zyrtar i lartë gjerman i referohet problemeve të mëdha që u krijuan gjatë administratës së Trump në dy anët e Atlantikut për shkak të politikave unilateraliste të Donald Trump brenda kornizës së parullës Amerika e Para. Këto probleme të mëdha përfshin aspekte të ndryshme si ato tregtare, ekonomike, ushtarake, të sigurisë dhe aspekte politike. Duke ndjekur një politik të njashme dhe një politik plotësisht autoritare, presidenti amerikan Donald Trump është përpjekur të imponojë qasje dhe kërkesa të ndryshme për partnerët europian të Washingtonit. Ai ka fajsuar dhe qortuar vazhdimisht europianët për atë që ai e quajti kontributin e tyre të pamjaftueshëm në NATO dhe në të njëjtën kohë, duke u tërhequr nga marrëveshja për ndryshimet klimatike të Parisit, nxiti pakënaqësi të mëdha dhe kritika të ashpra nga ana e liderëve të vendeve kryesore europiane. Donald Trump gjithashtu ka pasur një qasje qortuese dhe kritike ndaj Europës dhe ka akuzuar shtetet e rëndësishme të kontinentit evropian, veçanërisht Gjermaninë, se po abuzojnë dhe keq përdorin shtetet e bashkuara të Amerikës për interesat e tyre. Presidenti arrogant i shteteve të bashkuara të Amerikës, që në fillim mori hapa drejt mosmarrveshjeve, rreth mënyrës se si shtetet e bashkuara të Amerikës duhet të marrin pjesë në paktin e NATO-s dhe kërkoi një rritje të buxhetit ushtarak dhe shtimin e pjesëmarrjes së vendeve anëtare të Europës në shpenzimet e NATO-s dhe në këtë kuadër për të ushtruar presion më të madh mbi Berlinin, ai nënshkroi urdhrin për të rrëqen një pjesë të trupave ushtarake të Amerikës nga Gjermania. Në dimensionin tregtar dhe ekonomik në kuadër të politikës së proteksionizmit ekonomik, Donald Trump jo vetëm që ka krijuar një luftë të gjerë tregtare me rivalët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, veçanërisht Kinën, por ai gjithashtu ka hyrë në një konfrontim të gjerë dhe të vazhdueshëm tregtar edhe me partnerët evropian të Washingtonit, konflikt ky që po vazhdon akoma. Ali Khorram, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare në lidhje me arsyet e ndjekjes së politikës së proteksionizmit ekonomik nga ana e Donald Trump, tha se arsyeja për të cilën Donald Trump ka ndjekur një politikë të tillë ekonomike është për shkak të mungesës së mençurisë dhe mosnjohjes së kushteve dhe marrëdhënieve ndërkombëtare nga ana e tij. Faktori dytë është ky që Donald Trump mendon se po komandon një vend që është komandanti i përgjithshëm i botës dhe çfarë do lloj gjëje që ai të urdhëroi, vendet e tjera duhet ta bëjnë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, Donald Trump u tërhoq nga traktatet ndërkombëtare, veçanërisht nga ato traktate që kishin një rëndësi të madhe për europianët, të tilla si marrëveshja për ndryshime klimatike e Parisit, marrëveshja bërthamore me Iranin dhe traktatet e kontrollit të armëve bërthamore, siç është traktati i armëve bërthamore me rreze të mesme veprimi dhe traktati i qieve të hapur, veprime këto me të cilat ka rrezikuar seriozisht sigurinë botërore. Në të njëjtën kohë, Donald Trump gjithmonë ka parë me sy të keq pjesën tjetër të botës, përfshirë aleatët evropian të Washingtonit, dhe ka poshtëruar në mënyrë të përsëritur liderët gjerman dhe francez si Angela Merkel dhe Emmanuel Macron, duke përdorur një fjalor të ashpër. Tërheqja nga organizatat dhe nga institucionet ndërkombëtare ka çuar gjithashtu në një rënje të ndjeshme të pozitës dhe të reputacionit global të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një shembull i këtij veprimi është qasja armiqësore e Trump ndaj Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe shkurtimi i ndihmës financiare të Washingtonit ndaj kësaj organizate dhe në fund të fundit ndërprerja tërësisht e bashkëpunimit të Amerikës me këtë organizatë ndërkombëtare. Veprim ky i cili është bërë në mes të epidemisë së virusit korona dhe sëmundjes COVID-19 dhe ka shkaktuar kritika të shumta ndaj autoriteteve amerikane, si nga Kombet e Bashkuara, ashtu edhe nga rivalët, aleatët dhe partnerët ndërkombëtar të Washingtonit. Veprimet e Donald Trump, të cilat kanë çuar në izolimin për çdo ditë më shumë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në botë, kanë bërë që Joe Biden të pranojë se Donald Trump ka prishur imazhin dhe kredibilitetin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në botë. Federica Mogherini, ish shefja diplomacisë evropiane, është preur optimiste se presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke ndryshuar rrugën në drejtim të atyre që ajo i quajti vlera fundamentale të këtij vendi, do të kthehen drejt mekanizmave shumë palëshe përfshirë marrëveshjen bërthamore të Iranit. Sigurisht, nuk janë vetëm partnerët europian të Washingtonit që janë të kënaqur me largimin e Donald Trump dhe zëvendësimin e tij me Joe Biden, por edhe politikanë dhe shtete rivale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë dhënë reagime pozitive ndaj kësaj çështje. Kina ka deklaruar se së shpejti do të ofroj vaksinën kundër virusit korona në treg dhe në realitet, ky konsiderohet një veprim në kundër përgjigje ndaj akuzave të Trump në lidhje me rolin e Pekinit në përhapjen e epidemisë së virusit korona. Gjatë presidencës së Donald Trump, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë intensifikuar përballjen e tyre me Kinën në fusha të ndryshme, duke kërkuar të imponojnë kërkesat e veta për Pekinin, jo vetëm në aspektin tregtar dhe ekonomik, por edhe në punët e tij të brendshme, veçanërisht në dy rajonet, Hong Kong dhe Xinjiang, me pretekstin e të drejtave të njerëzit. Në muajt e fundit, për shkak të krizës së shkaktuar nga epidemia e virusit korona dhe për shkak të akuzimit të Kinës për neglizhencë në lidhje me pandeminë e COVID-19, si dhe për shkak të ndërhyrjes së vazhdueshme të Washingtonit në punët e brendshme të Kinës dhe përpjekjeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të imponuar kushtet e veta tregtare ndaj Pekinit, marrëdhëniet midis dy vendeve janë acaruar dhe kanë rënë në nivelin e tyre më të ulët. Dhe pavarësisht marrëveshjes dypalëshe tregtare midis qeverisë së Washingtonit dhe qeverisë së Kinës në janar të vitit 2020, këto marrëdhënie po lëviznin në drejtim të rritjes së tensioneve mes dy palëve. Kështu që sipas ministrit të jashtëm kinez Wang Yi, Amerika dhe Kina janë në prag të një lufte të re të ftohtë. Nga ana tjetër, marrëdhëniet e Amerikës me Rusinë kanë qenë shumë të tensionuara gjatë administratës së Donald Trump. Një nga çështjet që është bërë një temë diskutimi kundër Moskës në Amerikë gjatë viteve të fundit është ndërhyrja e pretenduar e Rusisë në zgjedhjet presidenciale të Amerikës në vitin 2016. Në të njëjtën kohë, zyrtarët e lartë të Amerikës vazhdimisht e kanë konsideruar Rusinë si kërcënimin më të madh për sigurinë e Amerikës dhe pikërisht për këtë arsye ata kanë përqendruar në maksimum presionin mbi Moskën gjatë presidencës së Trump. Në mesin e këtyre presioneve ka qenë miratimi dhe zbatimi i ligjit Katsa që nga gushti i vitit 2018, i cili përfshin vendosjen e sanksioneve shumë të gjëra kundër Moskës. Administrata e Trump, ndërkohë që është përqendruar në bllokimin e zbatimit të projektit të tubacionit të gazit Rrjedha 2, Stream 2, i cili eksporton gazin rus në Gjermani dhe prejandej në pjesë të tjera të Evropës. Nga ana tjetër, Pentagoni dhe udhëheqësit e tij janë përpjekur gjithmonë ta bëjnë Rusinë një armik të madh të NATO-s, duke i detyruar europianët të pozicionohen kundër Moskës. Një nga aspektet më të rëndësishme të veprimeve negative të Trump në arenën ndërkombëtare ka qenë qëndrimi i tij armiqësor kundër marrëveshjes bërthamore. Trump, i cili ka kritikuar vazhdimisht marrëveshjen bërthamore duke i quajtur atë si marrëveshjen më të keqe për Amerikën, më 8 maj të vitit 2018 u tërhoqi në mënyrë të njëanshme nga marrëveshja bërthamore, duke shkelur kështu të gjitha zotimet e Washingtonit dhe njoftoi kthimin e sanksioneve bërthamore ndaj Iranit. Ky veprim i Trumpu përball me dënim të gjerë brenda vendit dhe në nivel ndërkombëtar, veçanërisht nga ana e grupit 4+1, i përbër nga dy rivalët kryesor të Amerikës, përkatësisht Rusia dhe Kina, dhe partnerët europian të Washingtonit, përkatësisht Gjermania, Franca dhe Britania, si dhe Bashkimi Evropian. Shtetet anëtare të grupit 4+1, sidomos Rusia dhe Kina, besojnë se duke marrë parasysh faktin se marrëveshja bërthamore është konfirmuar në rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Amerika, me daljen e palishme nga marrëveshja bërthamore, jo vetëm që ka kryer një shkelje flagrante të ligjit, por po i detyron edhe shtetet e tjera që të shkelin këtë rezolutë rëndësishme të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Qëllimi i Moskës dhe Pekinit si anëtar të grupit 5+1, thekson nevojën për të ruajtur marrëveshjen bërthamore, siç është rënë dakord me palët evropiane marrëveshjes bërthamore, që do të thotë Bashkimi Evropian dhe Trojka Evropiane, Gjermani, Francë dhe Britani. Ndërkohë që administrata e Donald Trump këmbgul në vazhdimi dhe intensifikimin e sanksioneve kundër Republikës Islamike të Iranit, pavarësisht epidemisë së virusit korona, për të detyruar Teheranin të pranojë kërkesat arrogante të qeverisë së Trump në kuadër të 12 kushteve të Mike Pompeo.
Përkundër të gjitha këtyre veprimeve, qeveria e Donald Trump është kritikuar ashpër për politikat e saj jo efektive ndaj Iranit, duke treguar dështimin e strategjisë së presionit maksimal mbi Iranin. Eksperti politik amerikan Paul Pillar thekson, ka shumë indikacione që kanë bindur ekspertët se përpjekjet e qeverisë së Donald Trump për të rritur presionin mbi Iranin për ta dorëzuar Teheranin kanë dështuar. Edhe ata që investesin këtë strategji e pranojnë dështimin e kësaj politike. Tani, me humbjen e Donald Trump në zgjedhjet presidenciale të Amerikës, do të dështojnë tërësisht edhe politikat që ai ndoqi gjatë mandatit të tij, përfshirë politikën e presionit maksimal kundër Iranit.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Shtetet e tjera që kishin probleme serioze me Washingtonit gjatë presidencës së Donald Trump, tani shpresojnë që një rrugë e re do të hapet në kundërveprimet bilaterale. Presidenti i Venezuelës, Nicolas Maduro, një vend që është përballur me sanksione dhe presionin më të ashpër nga Washingtoni gjatë presidencës së Donald Trump, ka njoftuar gatishmërinë e tij për të negociuar me administratën e re të Amerikës. Gjithashtu, e kanë mirëpritur largimin e Donald Trump. Ne jemi të kënaqur që ka humbur Trumpi fashist dhe racist, tha ish presidenti Bolivis Evo Morales në reagim të fitores e kandidatit demokrat Joe Biden në zgjedhjet presidenciale të Amerikës. Sigurisht ne nuk jemi të lumtur që Joe Biden ka fituar, por jemi të lumtur për shkak të humbjes së Trump. Ky qëndrim tregon se nuk duhet gëzuar shumë nga ardhja e Joe Biden sepse pa marrë parasysh se cili president republikan apo demokrat vjen në pushtet në Amerikë, qëllimet afatgjata të Washingtonit, veçanërisht hegemonia mbi botën, janë përballja me shtetet rivale dhe kundërshtare nëpërmjet fuqisë së fortë, gjysmë të fortë dhe sidomos me anë të sanksioneve dhe me anë të luftës së butë, çka do të thotë luftës propagandistike. Dhe në këtë drejtim ndryshojnë vetëm taktikat. Në të njëjtën kohë, përfundimi i presidencës 4-vjeçare të Donald Trump nuk do të thotë fundi epokës trumpiste, as nuk do të thotë tej kalimi i ndarjes së thellë shoqërore dhe kulturore që ka ndarë shoqërinë amerikane në një shoqëri plotësisht në dy pole. Amerika aktualisht, duke marrë parasysh rënien e ekonomisë së saj, rritjen e papartë të borxhit publik, tendencën e dukshme drejt unilateralizmit dhe veprimeve arrogante, tërheqjen nga traktatet ndërkombëtare dhe organizatat ndërkombëtare, mos pajtimet për çdo ditë e më të mëdha me Europën, rritjen e papartë të tensioneve me rivalet e saj ndërkombëtar, Rusinë dhe Kinën, si dhe disa faktor të tjerë, gjithnjë më shumë po humbasin rolin e tyre global dhe në shumë arena ndërkombëtare, veçanërisht në Kombet e Bashkuara, ka mbetur vetëm rënja e tyre, e cila po përshpejtohet. Zyra informative e Ayatollahit Osman Khamenei, lideri suprem të revolucionit islamik të Iranit, në llogarinë e tij në Twitter në gjuhën angleze ka shkruar: "Situata në Amerikë dhe ajo që ata po thonë në lidhje me zgjedhjet e tyre presidenciale është një spektakël. Ky është një shembull i fytyrës së shëmtuar të liberal demokracisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pavarësisht nga rezultati zgjedhjeve, një gjë është e qartë, shembja e sigurt politike, civile dhe morale e regjimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdimje kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit islamik. E sigurisht do të përshkruajmë dhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh. Qëndroni me valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për minutat në vazhdim.
E janë imene në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit E janë imene në Iran. Ju kujtojmë se edicionin e kaluar, ndërsa njiheshim me provincën Kerman, thamë se qyteti Kerman është qendra e kësaj province dhe historikisht është një nga qytetet më të vjetra e më të lashta të vendit antik të Iranit dhe konsiderohet një nga 5 qytetet historike të Iranit. Edicionin e sotëm do t'ja kushtojmë njohjes më shumë të Kermanit dhe atraksioneve historike dhe turistike të këtij qyteti. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim. Në dokumentat historike dhe gjeografike, emri Kerman përmendet si Kermania, Kermania, Germani, Keriman, Keremani dhe Kermani. Sigurisht, disa gjeografë këtë qytete kanë quajtur edhe me emrin e vjetër të ti, Gavashir, Bardshir. Lidhur me emërtimin e këtyre dy fjalëve, thuhet se Gavashir fillimisht ishte furra e mbretit Ardeshir, që do të thotë qyteti i Ardeshir, dhe gradualisht ky emër u shndrua në Gavashir. Kermani ka kaluar në për shumë ngjarje historike. Herë është në pozitën e kryeqytetit dhe herë ishte i pushtuar nga pushtuesit e ndryshëm. Prandaj, banorët e kësaj pjese të Iranit kanë vuajtur dhe përjetuar shumë ngjarje të hidhura. Qyteti Kerman është konsideruar si kryeqyteti i Iranit në disa periudha historike për shkak të rëndësisë së tij në Iran, me përjashtim të periudhës së dinastisë Karahtian, e cila ka sunduar në Kerman nga vitet 619 deri në vitin 703 Hijri Kamari, dhe Kermani ishte kryeqyteti i vetëm i kësaj dinastie në periudhat e sundimit të dinastive Alebuje, Ale Muzafer dhe Zandije. Kermani së bashku me disa qytete të tjera ishte kryeqytet. Sultanët e dinastisë Safavite nga 915 Hijri Kamari pushtuan Kermanin dhe e shtuan këtë qytet nën territorin e sundimit të tyre, dhe në vitin 1005 Hijri Kamari, Ganxhali Khan u emërtua guvernatori i Kermanit nga mbreti Abbas Safavi dhe fal maturisë dhe vazhdimit të administrimit të tij në këtë rajon. Ky qytet për një periudhë kohore gjeti qetësi dhe stabilitet dhe vazhdoi rrugën e zhvillimit dhe të progresit. Në periudhën e rënjes së fuqisë së dinastisë Safavite, afganët sulmuan qytetin e Kermanit dhe si një ndëshkim për guximin dhe rezistencën kundër tyre, vran dhe përgjakën banorët e Kermanit. Kur mbreti Nader Shah Afshar arriti në Kerman në vitin 1160 Hijri Kamari, në shenjë hakmarrje për vrasjen e djalit të tij, Razangoli Mirza, ai urdhëroi vrasjen e njerëzve të pafajshëm në Kerman. Në periudhën e hershme të sundimit të dinastisë Kajari, që përkon me mesin e shekullit të 18, Kermani u shpall me një hakmarrje të tmerrshme nga themeluesi i dinastisë Kajari, Aga Muhammed Khan. Ai përveç se vrau dhe masakroi banorët e Kermanit, më shumë se 20.000 njerëz i privoi nga shikimi, duke u averbuar syt. Për këtë arsye Kermani nuk pa prosperitet dhe zhvillim për një kohë të gjatë. Dhe mbase të pakta janë ato qytete që kanë përjetuar gjithë këtë dhunë dhe padrejtësi nga sundimtarët. E sigurisht, sot Kermani është një nga metropolet e Iranit dhe ka një vend të veçantë në fusha të ndryshme ekonomike, sociale, si dhe kulturore.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Miq të nderuar, pasi u njohëm shkurtimisht me gjendjen dhe historinë e Kermanit, është me vend që t'ju njohim me pamjet dhe peizazhet e vlefshme të këtij qyteti historik. Kur vizitoni ndonjë vend në Kerman, lokacioni i parë që tërheqë çdo të për sa ardhur në këtë qytet është tregu i vargëzuar. Ky treg është tregu më i gjatë i vargëzuar në mesin e tregjeve të vjetra dhe tradicionale të Iranit. Secila pjesë e tregut të vargëzuar të Kermanit është ndërtuar gjatë sundimit të një prej sundimtarëve të këtij qyteti dhe është unike dhe me famë botërore në Iran për shkak të disa karakteristikave të tij. Madhësia e këtij tregu është rreth 3 kilometra dhe për shkak të faktit se pjesët e tij të ndryshme janë ndërtuar në periudha të ndryshme historike, ai është një pasqyrë plotë arkitekturës së periudhave të ndryshme të historisë së kulturës iraniane. Linja e pazarit fillon me sheshin Arg dhe përfundon me sheshin Moshtaqiye dhe është një nga qendrat më të rëndësishme historike dhe tregtare të Kermanit. Kështu që ky kompleks në vetvete përmban më shumë se 60% të monumenteve historike të këtij qyteti. Pazari i madh i Kermanit përbohet nga tregje të ndryshme, të tilla si tregu i Ganxhalihanit, tregu i Ehtiari, tregu i Kaisaria i Argjendaris, tregu i përpunimit të bakrit dhe metaleve, tregu i këpucëve, tregu i përpunimit të kapeleve, tregu i farkëtarëve, tregu Aziz, tregu i parfumeris, tregu Mozafari, tregu Gadamgah dhe tregu i Kalas së Mahmudit, si dhe tregu i Kalas. Prej segmenteve të tjera të tregut të Kermanit janë dhe kryqëzime të tjera të tregut të cilat e lidhin këtë treg me nën tregje të tjerë, si që është udhëkryqi Ganxhali Khan, i cili është kryqëzimi dy vargjeve të tregjeve dhe në të kaluarën ky kryqëzimi rrugëve të tregut ishte një nga vendet me qarkullimin më të ngarkuar tregtar në Kerman. Në secilin prej tregjeve të Kermanit ekzistojnë edhe objekte të tjera, si xhamit dhe hamamet. Sof e Askane, xhamia Vakil, xhamia Ganxhali Khan, xhamia Çehlesun janë xhamit që secila prej tyre janë emërtuar me emrin e pazarit të tyre kryesor, që është pjesë e këtij kompleksi historik. E përveç kësaj, në bazë të formës së veçantë të objektit, të secilit prej hamameve apo xhamive në tregje të ndryshme, mund të njihet edhe lloji dhe forma e arkitekturës së periudhës përkatëse të kësaj pjese të tregut në përgjithësi. Ngjitur me tregun e vjetër dhe tradicional të Kermanit, ndodhet edhe kompleksi historik Ganxhali Khan, i cili konsiderohet një nga atraksionet historike të Kermanit. Ky kompleks përfshin pjesë të ndryshme si sheshi Karvansaraj, xhamia, qendra për shtypjen e monedhave, depoja e ujit dhe hamami. Kompleksi Ganxhali Khan u emërtua në urdhër të Ganxhali Khan, guvernatorit të Kermanit, njëkohësisht me lulëzimin dhe zhvillimin e ekonomisë së dinastisë Safavite në vitet 1007 e deri në vitin 1029 Hijri Kamari. Ky kompleks historik e nderuan qendrën e tij në bërthamën kryesore të qytetit dhe konsiderohet një koleksion i shkëlqyeshëm i veprave madhështore të periudhës Safavite. Në ndërtimin e këtyre veprave dhe monumenteve historike kanë kontribuar në masë jashtëzakonisht të madhe edhe artistë e të njohur, të tillë si Sultan Mohammed Me'mar Jazi dhe kaligrafi i famshëm Alireza Abbasi. Në këtë kompleks, sheshi ka qenë qendra e tubimeve të njerëzve, kremtimeve dhe ceremonive të vajtimit dhe zimbajtjes së banorve. Ky hapësirë ka si përfaqe prej 500 metra katror në të tre anët e së cilës ka tregje të bukura e të mbuluara dhe në anën tjetër të saj ka dhoma tregtare. Qendra për shtypjen e monedhave ndodhet në anën veriore të këtij sheshi, hamami ndodhet në anën jugore, karvansaraj ose shkolla dhe xhamia ndodhet në anën lindore, depoja e ujit në anën perëndimore dhe dy udhëkryqet e bukura ndodhen në veri perëndim dhe jug perëndim të sheshit. Porta lindore e sheshit Kanxhali Khan hapet drejt tregut të madh, para të cilit është hamami Kanxhali Khan, i njohur si hamami i Khanit. Ky hamam, i cili ka qenë funksional deri në gjysmë shekullin më parë, është një nga hamamet më të bukura e më të vjetra në Iran, i cili u ndërtua në fillim të shekullit të 11 Hijri Kamari me urdhër të Kanxhali Khan dhe tani quhet Muzeu Antropologjik, si dhe konsiderohet vendi më tërheqës turistik në Kerman. Restaurimi i hamamit Kanxhali Khan filloi në vitin 1347 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1968, dhe pas riparimeve dhe ndryshimeve të nevojshme që u bën në këtë objekt, ai u shndrua në një thesar antropologjik i Kanxhali Khanit, e tani me rreth 1000 metër katror, a i shfaq një hapësirë unike. Objekti këtij hamami është një ndërthurje e artit arkitektonik dhe përdorimit të materialeve të ndryshme, me një hapësirë të përshtatshme. Ndriçimi i hapësirave të hamamit bëhet në një mënyrë interesante nga tavani, në mënyrë që dritaret e tij zakonisht janë të vendosura në qendër ose rreth e rrotull tavaneve dhe të duken në harmoni të përsosur me gjeometrin e tavanit. Hamami është objekt shumë novator i zbukuruar me plaka, piktura, suvatime, mozaik, gdhendje dhe punime të bukura dhe me anë të skulpturave të ndryshme. Është treguar mënyra se si njerëzit laheshin në të kaluarën. Është mirë të dim që hamami Kanxhali Khan përbëhet nga disa pjesë të përgjithshme, duke përfshirë hyrjen kryesore, dhomën e zhveshjes, vendin e ngrohjes, dhomën e guvernatorit dhe dhomën e pastrimit.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Udhëkryqi i madh i tregut Kanxhali Khan është kryqëzimi i tregjeve Verjug dhe lindje perëndim. Brendësia e këtij udhëkryqi është zbukuruar me piktura me ngjyrë dhe vaj që i përkasin periudhës së dinastisë Gajarite, të cilat tregojnë veshjen dhe imazhin e njerëzve të kësaj periudhe. Çatia e udhëkryqit të madh të tregut konsiderohet çatia më e lartë dhe më e madhe e tregut dhe është ndërtuar në një stil madhështor. Tregu Kanxhali Khan konsiderohet më i miri dhe më madhështori nga të gjithë tregjet e Kermanit, si për nga struktura fizike ashtu dhe nga funksioni, dhe një kombinim unik me elementet e tjera të këti kompleksi, tregon një shembul të plot të arkitekturës organike. Në këtë treg ende mund të gjende artikuj dhe erza, si dhe suvenire të periudhës të dinastisë Safavite, si festek, këna, qimnon, tragacanth, kavut, qilima, tapeti e të tjerë. Shkolla Kanxhali Khan u ndërtua në vitin 1007 Hijri Kamari, në lindje të sheshit me 725 metra katrori infrastrukturë në dykate. Mbishkrimet e kësaj shkolle janë shkruar me kaligrafin e mjeshtrit Ali Reza Abasi, kaligrafi të famshëm të epokës Safavide. Xhamia apo salla për faljen e namazit Kanxhali Khan ndodhet në verilindje të sheshit dhe është ngjitur me shkollën. Kjo xhami është thesari i dekorimeve arkitektonike islame të periudhës së dinastisë Safavite, të tilla si punimet në gips, punimet me pllaka, kaligrafia, punimet e bukura në stilin Mukarnas, gëdhendje zbukuruese dhe piktura të bukura. Mbishkrimi i pastër në tavan është bërë me kaligrafinë e mjeshtrit Shahabuddin Kermani, i cili është kaligrafi epokës së dinastisë Safavite dhe ka shkruar në mënyrë shumë artistike surën Xhumë të Kuranit të shenjtë. Qendra për shtypjen e monedhave ndodhet gjithashtu në veri të sheshit. Brendësia e kësaj ndërtese me një kupol të madhe dhe tetë këndëshe përfshin 4 hajate dhe 3 dhoma në cepa. Ky objekt në të kaluarën ishte një vend për shtypjen e monedhave të zakonshme dhe tani është ndruar në një muze të monedhave të metalta historike. Miqtë të nderuar, në edicionin e ardhshëm do të njihemi më shumë me provincën Kerman. E deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.